ed-intisimaw l-SBS bil-Malti.
L-Unjoni Ewropea tibda proċeduri kontra Malta dwar iftuħ tal-istaġun tal-insib, tal-li permettit li jissir il-kaċċa fir-rebbija mingħajr infurzar u tal-li l-Gvern Malti fetaħ l-istaġun tal-insib taħt raġunijiet ta' riċerka xjentifika. Il-Kummissjoni Ewropea qalet lil Malta illi d-deruga għall-insib id-dur ma' deċiżjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Kummissjoni Ewropea qalet li dawn il-derogi jonqsu milli jilħqu dak rikjes skont il-leġiżlazzjoni. Il-Gvern Malta qal li ħanota ta' din id-deċiżjoni. Qal li fil-waqt li se jkun qiegħed wieġeb, huwa kommess li jibqa' jiddefendi l-interessi tal-kaċċaturi u tan-nassaba Maltin u Awċin biex jiġu protetti id-drittijiet tagħhom kif imħarsab diversi membri oħra Ewropej. Konvint li d-derogi applikati huma konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea fuq l-asafar u s-salvagwardji eżistenti. L-ex-Prim Ministru Joseph Muscat sosta li huwa se jikkopra ma' l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Defni Caruana Galizia wara li ġie mitlub biex jidher il-qorti il-ġimgħa. Dr. Muscat qal li biħsibu jattendi u jirrispondi għal mistoqsijiet tal-bord tal-inkjesta li ħatar huwa stess meta kien Prim Ministru. Dr. Muscat ikun l-iktar persuna ta' profil għoli li jixed f'din l-inkjesta li qed tinvestiga jekk l-Istat setax evita l-tit tal-ġurnalista fis-sena 2017. Meta l-ġimgħa issoqtat l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia, l-eks ministru Konrad Mizzi li sejja biex jagħti x-xhieda tiegħu ma weġibx għal aktar minn 100 domanda. Konrad Mizzi għamel iżda sqarrija fejn qal li kull pass li għamel u kull deċiżjoni li ħa saret biqbil ma' l-eks Prim Ministru Joseph Muscat u bl-approvazzjoni tal-kabinet kollu. Wara wkoll id-dispjaċir kbir għal dak li ġara lil Defni Caruana Galizia jiddispjaċih għall-familja u jifhem li huma imweġġa u rrabjati. Konrad Mizzi għamel din l-istqarrija wara li il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Policino qallu li kellu dritt li ma jwieġeb ebda domanda, iżda jekk rid li jgħid xi ħaġa se jagħmel dan għax kien hemm xi xhieda fl-inkjesta li puntaw subajhom leħ. Il-barax ta' mistoqsijiet li damu sejrin għal satejn kellhom ir-risposta ma inweġibx. Mistoqsijiet fost oħrajn ivarjaw dwar l-elektrogas, vitals, il-ftehim dwar loti tal-art lill-Istitut dwar it-Turiżmu, sa dwar il-Montenegro Wind Farm, l-istrutturi finanzjari offshore, l-allegati kontatti dwar il-kumpanija segreta 17 Black, il-relazzjoni tiegħu ma' l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Chief of Staff Keith Cambry u dwar Jürgen Fenech. Darba qal li kien hemm ineżattezzi fil-mistoqsijiet. Kif il-mistoqsijiet waslu fl-aħħar l-imħallef Said Policino indirizza lil Mizzi u qal jaċċettaw il-mod kif għażel li jirrispondi. Iżda qalu li kien hemm ministri jappuntaw subajhom leħ, jiġifieri lejn Konrad Mizzi. Qallu għandek l-opportunità li tirribatti. Wara li ikkonsulta ma' l-avukati tiegħu, Konrad Mizzi qal li f'kull deċiżjoni ewlenija fittex id-direzzjoni tal-Prim Ministru. L-għawahdini tiegħu kien li jgħin lin-nies li jraħħas it-tariffi u il-waiting list. Qal ċerti deċiżjonijiet ittieħdu minn entitajiet oħrajn u mhux minnu. Ħadem biss għall-aħjar interess tal-pajjiż għal qatt maħa kickbacks tixħim jew rewards. Sosta li meta l-aħbar dwar il-til waslitlu kien wad vjaġġ fl-Ukrajna mal-President ta' dak iż-żmien Marie-Louise Colero Preca u kollha kienu xxukkjati. L-assassinju ħalla impatt fl-ambizzjonijiet ministerjali tiegħu. Għalli kellu viżjoni u jifhem kemm hija imweġġa u madba l-familja ta' Caruana Galizia. L-eks ministru Konrad Mizzi li f'Ġunju kien imkeċċi mill-grupp parlamentari laburista mill-Prim Ministru Abela kien indika li ma kienx se jikkopra fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista u wasajjaħ l-inkjesta bħala farsa li ġiet politiċizzata. Għal dan jum qabel kellu jidher quddiem l-inkjesta pubblika dwar l-assassinju. sostna mhux obbligat li jidher quddiem avversarji politiċi tiegħu, għal jinsab imħasseb li l-inkjesta pubblika qed tintuża biex issegwi aġenda purament politika. Sostna li peress bħalissa għaddejjin numru ta' investigazzjonijiet minn diversi istituzzjonijiet ma kellux għażla oħra ħlief li jistenna li żvelar sħiħ minn dawn l-istituzzjonijiet biex u inadda fismu. Il-Prem-Ministru Abela kien qal li d-deċiżjoni li jitkeċċa Konrad Mizzi ittieħdet minħabba r-rabtiet tiegħu mal-Panama Papers u l-kumpanija 17 Black ta' Jorgen Fenech. Mizzi kien rifjuta li jagħti r-reżenja tiegħu meta mitlub. Sosta li ma jara ebda raġuni biex jitlaq. Illum huwa membru parlamentari indipendenti fil-Parlament Malti. Intant, il-bord tal-inkjesta pubblika fl-assassinju tal-ġurnalista kien ordna biex fis-seduta skedata għall-ġimgħa jidher Konrad Mizzi. L-imħalfin Michael Mallia, Abigail Lofaro u Joseph Said Policino kienu ordnaw li l-Mizzi jidher fid-19 ta' filgħodu. Qalu li Mizzi jistieħaza li ma jweġibx għall-mistoqsijiet li jsirulu, jekk iħoss li dawn jistgħu jinkriminaw b'xi mod. Qalu wkoll li jekk tinħass il-ħtieġa x-xhieda tiegħu tista' tinstema' bil-bibien magħluqa. Niġu sal-aħħar aħbarijiet dwar il-pandemija tal-COVID-19 f'Malta, il-Ministru tas-Saħħa qal li l-erba' mietu żewġ anzjani oħra bil-virus biex it-total tal-vittmi f'Malta huwa ta' 148. L-aħħar żewġ vittmi kienu r-raġel ta' 64 sena u ieħor ta' 74 sena. L-erba' mietu ħames persuni oħra u 126 każ bil-COVID-19 kienu reġistrati u t-total f'Malta jitla' għal 10,000. Bejn l-erba' mbagħtu l-ħamis kien hemm 96 każ bil-COVID-19 waqt li 128 ifiqu u saru 2909 swab test. B'kollox issa fiqu 8,015. Il-numru ta' każi attivi issa huwa ta' 2034 sa' nofsinhar tal-ħamis. Raġel li ammetta li qatel is-sieħba tiegħu jell ripema ingħata sentenza ta' 30 sena ħabs. Il-katavru ta' Shannon Mack Daniza kien instab f'fadira dem bonqa mħanxar barra l-appartament tagħha f'Santa Venera f'Awwissu tas-sena 2018. Id-delitt kien iġor pina massima ta' omor il-ħabs. Iż-żawara talba u applikazzjoni flimkien bejn id-difiża u l-Avukat Ġenerali l-imħallef Consuelo Xerre Herrera batitu 30 sena ħabs. Is-sib li għadha fil-Vatikan sar dakim sejjaħ il-Konċistorju għall-ħatra ta' 13 kardinal ġdid mill-Papa Franġisku fostom Monsignor Mario Grech Iben Għawdex. Il-trasmissjoni tal-Konċistorju xandret diretta fuq TV 2000, stazzjonijiet televizivi u ta' radio f'Malta u anke fuq l-internet. Il-Kardinal Mario Grech għandu 63 sena u huwa wkoll is-Segretarju Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet ħatra fil-Vatikan li beda jassumi is-sena l-oħra wara li serva għal kważi 15 sena bħala is-qof t'Għawdex. Monsignor Grech huwa t-tielet kardinal Malti fl-istorja u l-ewwel minn kważi 200 sena li huwa issa eliġibbli li jivvota f'konklavi matin ħatar Papa ġdid. Mario Grech issa jifforma parti minn grupp ta' 229 kardinali li jiffurmaw il-kulleġġ tal-kardinali. Diskors li il-kardinal Grech għamel f'isem il-kardinali il-ġodda u għamel sejħa għall-bidla fl-istil tas-sinodu tal-Isfijiet minn wieħed li jiddetta għal wieħed li jisma. Is-sinodu tal-Isfijiet isir kull 3 snin fil-Vatikan bis-sem tal-Isfijiet ġejjin mid-dinja kollha. Il-Papa Franġisku kien beda il-proċess tal-bidla matul is-sinodu tas-sena 2014 u s-sena 2015. Intant, f'aħbar oħra, sabiħa kienet il-ħatra mill-Papa ta' Ivan Camilleri pala is-qof ta' Toronto il-Kanada. Camilleri imwielet Malta u għanaqat ma' 3 isfijiet awżiljari li palisset jassistu l-Arċisqof ta' Toronto il-Kardinal Thomas Collins. Camilleri huwa mwielet taslima fis-sena 1969 qabel il-familja tiegħu marret il-Kanada fis-sena 1980. L-Arċidjoċesi ta' Toronto hija l-ikbar waħda fil-Kanada. arċidjoċesi li għandha 2 miljun Kattoliku u 225 knisja.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.